чела няколко лагера за бежанци от София, тогава все още това не беше толкова горещ и такъв болезнен въпрос, такава тема от публичното пространство. Но при всички положения вече имаше хора там. И това, което ми направи много силно впечатление, за което първоначално искахме да направим спектакъл, беше с фокус върху бежанците, жените, които са мигрират, защото обстоятелствата и така да общуването ми с тях, забелязваме, че при тях адаптацията е много по-сложна и по-болезнена и по-трудна, въобще скъсването с миналото е доста по-травматично, отколкото при мъжете, както ме си мислихме. Както и да е, тогава ще трябва да ще направим представление за бежанците, но през 2015-та лято, като избухнаха вече тези вълнения, като започнаха огромни потоци да минават през България и вече някакси гледната на този на фокус се разшири, вече може би не беше редно да говорим само за бежанките, трябваше да измести малко ъгъла на възприятие и тогава решихме да стартираме така наречения Мир Вам, това да бъде проект за отношението ни към бежанците от една страна и от друга разликите с тях. Кои са тези различия или подобности, които ни карат да се разделяме на ние и на те. И вече когато събрахме доста интервюта, защото ние обикаляхме започваме още от януари месец, между тук на момента да кажа, че проектът беше финансиран от програма Култура на Столична община и също от Гьоте институт, Български хелзовски комитет също е партньор, както и Алдин Фулт. Но така и тези неща наистина са важни, защото за нас беше много добре, че темата на този проект привлече повече организации, защото каза, че има други организации, които искат да това нещо да се случи. И в началото на 2016 година започнахме нашето терено проучване. Първоначалното намерение беше да минем през всички граници и да видим какво става. Но през зимата се оказа, че тези потоци не са толкова, въобще тези мигриращи хора не са толкова много. И също се оказа, че в Хармали имаше 30-40 души през януари. Много малко хора. Но въпреки това, защото тук не е важно количеството на събраните интервюта, по-скоро това какви. Не знам, ние трябва да кажа, че има доста мери, по-скоро да разкажа това сигурно 70-80 интервюта. Но качественият фактор е това да срещнем различни хора и най-важното да чуем истории, които не сме чували преди. И такива истории, които обикновения човек няма как да лесно да чуе, защото според мен един от основните проблеми в въобще темата за бежанците, че много малко от нас имат личен контакт с хора, които бяха от войната. И също така ние нямаме съвсем представа какво означава война. И нашите представи са от някакви такива възприятия от медиите, от вече смлени, нали, смляна информация, която достига до нас, но когато чуеш от първо лице как войната изобщо какъв белег остава върху живота ти и какво, по какъв начин променя всичко и тогава става малко, започва да мисли малко по-различно за хората, които бяха от война и въобще за цялата ситуация. Проектът е съставен от три части. Едната част е театрален спектакъл, който много се надявам, че ще гледате тази вечер, той започва седми половина. Документален спектакъл, като използваме една характерна за Vox Populi вербатим техника, т.е. актьорите през цялото време слушат със слушалки оригиналните записи на интервюираните хора и ги възпроизвеждат симултанно. Ако не сте го виждали, това е доста интересно, защото мисля, че някои не видим на финалните видите. Другото е социологично проучване с резултат социологичен доклад, за който ще говорим сега малко повече. И третото е пиеса, която се казва Ван Мир. И в нея създадени такива изключителни трудности при структурирането и събирането на една такава конкретна информация. Впоследствие от всички интервюта, цялата събрана информация, ние решихме, че най-ценното нещо е да се фокусираме в човешкия фактор, да оставим на страна политическия дискурс, да оставим на страна цялата тази, т.е. злободнена разговор и така нататък, и да гледаме в човешките взаимоотношения и да видим как ние българите посрещаме хората, които идват отвън, как хората, които идват отвън, търсейки закрила, се чувстват тук, какво се случва. И всъщност ние се фокусирахме върху три основни неща. Фокусирахме се върху представите на бежанците за българите върху обратното и какво формира представите. Това, което беше най-интересното, че един от основните фактори при формиране на представите се оказах медиите и се оказа това, което излиза в пространството. Най-интересното беше, че от всички тези представи, които ние успяхме да съберем, които ще можете, между другото, да прочетете свободно в доклада, който вече от утре ще бъде публичен, ще бъде качен на сайта на Vox Populi и в последствие, предполагам, горе-долу по следващия месец, ще излезе и в книжка и преведена на английски и на български. Интересното от тези представи беше това, че основно негативните представи в страна на българите по отношение на бежанците се проявяват тогава, когато липсва контакт. Тези хора, които успяваха да създадат и да осъществят контакт с бежанци или с хората, търсещи закрила тук, те нямат негативно мнение за бежанците. Те са спокойни по отношение на тях и нямат представа, което по някакъв начин предполага това, че непознатото е страшното. Когато опознаеш нещото, то не е толкова страшно. Другото нещо, което разгледахме, другата точка, по която се фокусирахме, бяха различията и това, че от гледна точка на българите доста често се чуваше, че тези хора трудно биха могли да се интегрират в нашата среда. Обаче впоследствие всъщност оказва, че не е точно така, защото пък самите бежанци разказаха, че се чувстват комфортно тук, в нашата среда, с нашата култура, в балканските държави и някои от тях, които дори са ходили в Европа и са се върнали обратно да живеят тук, казват, че всъщност тук се чувстват вкъщи и тук се чувстват повече като в Сирия или като в Ирак. Най-интересното беше, че когато в началото разказваха за ужаса, които са преживели при първата си среща полицията или с местната администрация, идеята за страшност е била почти толкова, колкото е бил и страха в техните държави, бягайки оттам. Но в последствие сравнението България като Сирия всъщност е от гледна точка на дом и на представянето на усещането за вашето на дома, защото по някакъв начин е близко. Третото нещо, което успяхме да разгледаме и е разгърнато тук е идеята за съвместното съжителство и доколко възможно или невъзможно е то. Интересното нещо, което беше, че има хора, които от българите специално такива, които казват, ами аз нямам нищо против тях, смятам, че те са добре дошли тук, смятам, че трябва да им се помогне по някакъв начин, но въпроса, добре, а вие ще ги вземете ли на работа? Всеки казва ми, не, предпочитам да не го правя. И идеята за цялото това нещо по някакъв начин изглеждаше, че страхът е този, който поставя бариерите и някакси тук моя апел по-скоро е към
интервюто. Може да задам въпроси и
да.
Ама това значи ли, че ако имаш личен контакт с някой, следователно възприятието към него би било положително. Например, Димко, който има личен контакт, много повече, отколкото всички нас за бежанците, положително не е мнение за тях. Или вие имате ли отрицателно мнение за бежанците, преди да осъществите нали, това време на изследване?
Тук идеята с осъществяването на контакт е по-скоро да имаш възможност и желанието, да, желанието да опознаеш различно. В крайна сметка, когато ти предварително вече си предпоставил, че нещо е така, и ти си насочен в една посока, аз ще търся конкретно отрицателното, ти винаги ще намериш отрицателното. И дори до това всъщност има и някои такива примери за това, за хора, които по никакъв начин, дори и след контакт с бежанците, продължават да изтъкват някакви отрицателни разлики. И продължава да вярва в това, че.
Ако искам обратно хората, които не изпитват страх, как се казва, отворено положение. Излезе в този интернет. Направи някакви така.
Трудно може да се говори конкретно. Всъщност хората, които не изпитват толкова страх, тези, които могат, които имат възможност да работят с тях. Това, на първо време това са основно доброволци, те са едни от първите хора, които по някакъв начин наистина са докоснали до тях и имат възможност да са имали възможност да разговаряйки, работейки с тях, да видят за какъв тип хора всъщност става въпрос. От друга страна, това са примерно хора, които са били в магазини или обслужвали бежанци в магазини, където имат едно относително, дори да не е толкова позитивно, то поне по отношение по-негативно, т.е. по-неутрално, не е ни по-неутрална представа за бежанци.
А не може ли сте респондент, който си е поменил мнението? Т.е. негативно е започнал да правим бежанците и стана по-позитивно. Началото на класа е много обведено.
Ами, имаме един полицай, всъщност такъв, който от началото беше на много интересно интервю, който той казваше, че нали, му омръзнало, защото непрекъснато всъщност трябва да работи с тези хора, когато има някакъв проблем, защото той се сблъска тогава, когато има някакъв реален проблем с тях. Обаче няколко пъти е бил викан по сигнал от българи в района на женски пазар, е бил викан по сигнал от българи за нелегално заселени бежанци, имигранти и той разказва, че всъщност няколкото пъти, когато е ходил на място, когато отива оттам, очаква да види някакъв погром и наистина хора, които са безпъщи, без документи, нелегални и разказва, че всъщност няколко пъти, когато е ходил там, всъщност е виждал различни семейства, спретнати къщи, едни изключително спокойни хора. И той самия в интервюто си след това разказва, че тези няколко случаи и оттам нататък са променили отношението му към другите хора, с които след това е работил и за които е бил викан. Тъй, че да, има и такъв. Има и такива случаи, които, примерно, хората, доста често, примерно, имат такива хора в Хармони, които казват, че те са имали предварително по-негативна представа или са очаквали, че нещо лошо ще се случи с града,
не има нито прашки, нито никакви такива оплаквания, свързани с, да, с престъпление.
Мисля, че в едно от интервютата имаше един човек, който спомена за това, че да, всички говорят за някакви безредици, създадени по някакъв начин от бежанците, обаче никой не си безредици в отношение, примерно, сбили се помежду си, някой се е напил и нещо такова се е случило, а всъщност никой
Пред нас имаме хора, ако не знам човека, които имат емигрантски бежански опит. Те са включително и към Сирия, и обратно към България. Това вече може би да инвентим информация за първо. Как се усети за тебе? Какво се усети?
Нямам българска фактически автомобили и тази линия в Сирия. Преживява война на 5 години. Крайна сметка си тръгна за България преди 5 месеца. които има, пак казах, със сигурност има единици, са не са като цяло. Значи аз гледам така глобално като цяло. Аз от 18 години в България съм срещнал много малко. Нали, от името ми, тъй като името ми е Мухаммад, малко така, като казвам Мухаммад, нали, има да това да има, за съжаление. Но чак омраза няма. Не съм виждал, нали, омраза, нали, ти си арабин или ти си такова. Има, не мога да кажа, че го няма.
такава процедура. Намалих го на 6 месеца и мисля, че преди 3 месеца го намалих на 3 месеца. Да, т.е. хората, които са в процедура, имат
право. Те имат
право
по член на... Обаче 60% от парите, които те ти плащат, ще остават за студиото, 40% остават за тебе и часа, в който ще си правиш курсовете, е 2,5. И няма как да се случи. Смисля, това е просто един лек, как да кажем,
любезен
отказ. Да, един любезен отказ. И такива затворени врати с него срещахме много пъти, докато най-накрая, благодарение на Петя, всъщност ние успяхме да му намерим работа. След това той успя вече благодарение на Червения кръст и на мобилизацията на абсолютно всички възможни контакти. Всъщност в момента този човек вече има жилище, слава Богу има статут, дадоха му 5-годишен статут и така нататък. Но тук тръгнах да го разказвам това нещо, защото за всеки един от тези хора е много важно да има някой, който да застане зад него и да му помогне. А в случая с Мохамед всъщност беше мобилизиран огромна армия зад него, но от наши приятели, съмишленици, които помагаха, за да може всъщност този човек в момента да е добре.
Няма начин, ако човек да не стане, да също това при доста приятели и така нататък, защото на всички се обади, с всички
възкъпи,
да се стане.
наистина става една огромна човешка трагедия и много хора имат нужда от помощ и трябва да се намерят подходяща форма да им се помага да бъдат защитени по някакъв начин. От друга страна, аз много се съпротивявам против това, че всички хора, които идват от там, се наричат бежанци. Защото думата бежанец, според мен, следва да се използва до момента, в който бежанецът се спаси от непосредствената опасност, от която бяга, което да чем става в Турция или прякше в България, може. Но вече, отивайки, търсейки да отиде в Германия или в Швеция или някъде в Европа, той човек става емигрант, според мен, икономически емигрант. Тоест, вече не отговаря на дефиницията бежанец, а си е просто емигрант, който търси по-добро бъдеще за себе си. И с него много спорихме по въпроса. Ами, за бежанец и емигрант общо взето, за това, че много се злоупотребява в момента с това. Много хора се възползват от тази трагедия, която се чува.
Хората са бежанци, има едни задължения, които имаме към тях.
Да,
просто емигранти, няма задължения.
Нещо такова, общо взето. Се злоупотребява със съчувствието към бежанците, които наистина имат нужда от помощ, под някаква форма, която, за съжаление, Европа не може да намери до този момент. И съответно се получава по-голям проблем.
Тоест, ако тези хора, които идват в България, са бежанци, ти нямаш проблем с това, те да бъдат приемани.
Не, няма проблем. И да са емигранти, и да са бежанци, по-скоро да се знае отговорността към обществото, към тези хора, каква е.
Да. А в идеалния случай, каква би трябвало да бъде отговорността изобщо към хората, които влизат в България?
Зависимост от намерението на тези хора. Някои от тях искат да се интегрират в научната езика, да останат.
Да.
Други искат наистина просто да изчакат по-спокойни времена и да се завърнат обратно. Държавата трябва да помогне на всички по някакъв начин.
Избягвайки от война или военен конфликт, непосредствено след като този човек е на сигурно място, той вече не е бежанец. Нали това казвате?
От там нататък вече е.
От там нататък. Тоест, ако се избяга от Сирия в Турция, този човек вече
не
трябва да бъде бежанец.
Не, в Турция бежанец. От Турция вече, ако се събира към Германия, вече.
Ако там е.
Защото в Турция той вече е на сигурно място. Няма непосредствено опасност за живота.
И как става икономически модел?
Търсейки по-добро бъдеще.
Тоест, пак не разбирам.
Ако не ти харесва в Турция, ставаш икономически.
Там вече нямаш проблем, там не се претърсуваш за живота си. Нали? Не става вина, която да бягаш. Да, по-скоро точно се преслед това вече.
Благодаря. Добре, ако в Турция в крайна сметка не ти предоставят никаква алтернатива за работа и живот, какво правиш тогава?
Това казвам, че тук вече Европа трябваше да се намеси по-смислено, с най-вече финансово предполагам, да се обезпечи един достоен престой на тези хора в Турция, на добре, и тук други държави, но в Йордания, една много подходяща държава. Може ли да се изслушваме само тук един въпрос?
Е, как слушате какво ми казва човек?
Да, не,
Вие сте от България, ще знаете, че
като
хората
са много. Аз сега, както съм в България, много хора ми казаха, може да отидеш да работиш в Англия, в Германия, аз ми казах, че няма да отида. Значи, за мен това е варианта. Проблем в Сирия, мога да дойда в България, аз дори 5 години не си бил да
2018 година, тя няма какво да прави там, няма пари, не може да работи. И единственият нейн шанс всъщност е да намери някакъв начин, да намери някакви средства от някъде и да дойде в държава, където процедурата за създаване, т.е. за получаване на, на закрила би могла да бъде по-скорошна и по-бърза. Това нещо се случва в България, идвайки в България, тя получава с нейната бежанска история, всъщност тя получава статут за 4 месеца. Друга една история, отново на един наш респондент, е следната. Той остава да живее в Турция година и половина, чакайки си първото интервю, което отново е насрочено за 2019, примерно, и за някаква такава година, и започва да работи нелегално. Обаче успява да се установи, успява да изкарва достатъчно пари, с които да може да издържа семейството си, но в последствие се оказва, че исламска държава го намира и там. Единственото, което той може да направи, е да скрие семейството си, за да може да дойде тук. И той, понеже няма достатъчно пари за да плати на практиканти, той оставя семейството си при негови близки хора и близки приятели, там като той има жена 4 деца, и пресича границата абсолютно, ако го хванат, хванат го, ако не го хванат, е успял. И също успява да получи статут в България за около 6 месеца. Това са едни от основните фактори, че те оставяйки в Турция, всъщност цялата процедура и цялата агония става още по-дълга и още по-сложна. И това е до някъде провокира отношенията, които в момента се случват между Турция и Европа.
Нека да кажа малко провокационно според мен тия история, защото...
Това са истории.
Да. Нека да говорим с самата истина и с факти и с фактология.
Да.
В Турция има минимум 3 милиона сирийци, които са излезнали от Сирия към Турция. Така че тия истории, че 2018 имаме очакване и 2020 имаме очакване, малко е проречено, тъй като всеки сирийц, който е влезнал в Турция, дори да няма документ, е получавал по един или друг начин помощ от държавата. Нека да говоря, аз говоря като сирийц, нека да не мешаме тук политиката България-Турция, говорим факта, какъв е. В Турция сирийците наистина горе-долу повече от добре. Значи не е добре, повече от добре, посреща се добре, може да работи, езика им по-лесно, отколкото да дойде насам. Истината е, че този, който идва вече към България, този, който е пренесъл от границата Сирия-Турция към Истанбул или към тези, по-към запада, в който там е скъпо, там няма тези помощи, които се дават там на границата, няма тези лагери, които ги има на границата и вече човек се насочва вече наистина към емигранти и към икономическите мисли. Самите беженци, които аз винаги това съм го казвал и винаги повтарям това нещо. Един човек, който иска наистина да помага на сирийските беженци или на истинските беженци да ходи на границата, там да види за какво става въпрос, за какви лагери става въпрос. Тук идва колкото да се оплакват беженците в България, много са по-добре от там, където са наистина са много палатки. Значи там палатки минус 18 градуса, нямат топ, нали, като дух на вятъра и така нататък. Беженците, които пристигат тук, малко за по-добър живот.
Ако не разбрах къде са по-добре на границата или в Истанбул?
Ако говорим за материална гледна точка, по-добре да избегат към Европа. Нали, за тях е по-добре. Просто повечето хора съдат там, защото нямат тази възможност. Просто съдат там, защото те нямат възможност да избегли, наистина нямат една стотинка. Както примерно град Хелет, той е границата с Турция. В момента, който се моментира, около 800 000 човек са излезени от този град. И къде да ходят? Не може всичките да отиват нали към Европа. Тези, които имат пари, имат възможност, или имат роднини, или имат такова, отиват към Европа. Трябва да смятаме колко сирийци има. Беженци в Европа като цяло няма 1 милион. Само в Ливан има 2 милиона. В Йордания има 2 милиона. В Турция има 3 милиона. Това са регистрирани. Не говорим, защото свободно може да влиза и в Ливан, и в Йордания. Така че от 10 милиона сирийци бягали от Сирия, 1 милион има в цяла Европа. Тази ислямизацията и нападането на беженците за Европа, което е 500 милиона, с този
Да работи нещо, дори да не работи.
по-голямата част от бежанците всъщност искат да стигнат до Европа. И за нас беше изненадващо всъщност да открием, че има такива, които са отишли там, видяли са как е и след това казват, не, тук по-добре. Тук можем да имаме приятелство, тук можем да имаме някакъв личен контакт с хората, все пак.
Да, това е така, защото аз от хората, които от тези бежанци, които тук в България ги познавам, също които са ходили и стигнали до Холандия и се върнали, също ми казаха така, че след като са видяли в България, после са отишли там,
не знам точно по кой път стигна до България, но България е първото сигурно място, по което
правя.
Ако става дума за вашето семейство, едва ли ще кажете, че условията, в които се намират много беженците в Турция, са всъщност не са заплаха за техния живот. Но когато става дума за тези, които бягат там, случаят от някакви мюсюлмани, от друга култура и прочее, а тогава можем да кажем, че какво значи да работя от среща, където вече не гърми толкова, може би е сигурно, по-сигурно там, където преди малко е гърмя. Границата ли определя къде е сигурно и къде не?
Да, където има конфликт, то може да не е точно граница, точно държавна граница. Те бяха
да бъдат някаква землянка там, малко по-далече от града, от който долага. Ето, например, може би там е по-сигурно, защо да ходи в Турция? Може би стават икономически мигранти вече като отиват в Турция.
Петя, точно това казва, че в началото, нали пет? В началото предимно в рамките на Сирия са бягали беженците. Но в един момент просто явно всякъде станало нетърпимо.
Къде да знае, че са били заплашени?
Не, 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 Турция не, 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 не,
само бежанци, които са християни. Онзи ден имаше официално посрещане в Словакия на бежанци. Първа страха.
Половина има представление, втората част.